Kejadian 22, Judaism, Islam dan Pengorbanan Ishak, artikel nomor 244. Dalam artikel ini, kita akan meneliti hujah tentang pengorbanan Ishak seperti mana ianya disampaikan oleh Rabi ataupun guru agama Ibn Yahuda dan juga memeriksanya dalam konteks Alkitab dan Quran. Di dalam The Institute of Judaic Christian Researcher, jilid pertama, November 1986, Rabi Ibn Yahuda telah menerbitkan suatu artikel yang bertajuk The Sacrifice of Isaac atau Pengorbanan Ishak. Penulis ini hanya memberikan satu alasan kenapa isu ini diperiksa. Kesemua respon para Yahudi tidak cukup untuk melawan pendirian orang Kristen yang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di salib adalah begitu besar kesannya sehingga semua orang Yahudi seharusnya menerima wataknya sebagai Mesias di samping juga sifat ketuhanannya. Karangan ini akan coba menerangkan kepada masyarakat Yahudi bahwa ada suatu peristiwa lampau di dalam sejarahnya yang telah memberi kesan yang serupa kepada pandangan orang Yahudi. Muka surat 1. Satu-satunya alasan yang diberikan adalah untuk menyelesaikan isu tersebut. Apa yang menyebabkan semua ini adalah idea bahwa ada kelemahan pada kepercayaan Yahudi jika tiada korban untuk dosa, di mana melaluinya Allah akan memberikan karunia-Nya kepada manusia. Oleh karena korban tidak lagi dipersembahkan di dalam agama Yudaism Yahudi, dari manakah datangnya kasih karunia Allah nanti? Muka surat 2. Rabi ini menjumpai sumber karunia ini di dalam pengikatan Ishak. Di dalam liturgi atau doa, kita berulang kali menyebut pasal pengikatan Ishak sebagai alasan bagi Allah secara langsung untuk mengampuni dosa-dosa keturunan Ishak. Muka surat 2. Selepas pengenalan itu, Rabi ini mengemukakan bukti yang berikut ini bahwa Ishak benar-benar telah dikorbankan seperti mana tertulis di Kejadian 22, dan kemudiannya dibangkitkan kembali. Hakikat bahwa Allah yang Maha Mengetahui perlu lagi menguji Abraham dipersoalkan di sini. Penggunaan perkataan radikal NS dan bukannya NSH adalah perkataan yang sebenarnya digunakan di sini. Dengan itu, terjemahan ujian adalah suatu kesalahpahaman ayat tersebut. Sepatutnya ia diterjemahkan kepada sepanduk atau contoh dan bukannya ujian, muka surat 2. Kenapa pula pengikatan Ishak ini boleh dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat besar seperti mana tersebut di dalam liturgi Yahudi itu, muka surat 2. Komentari Yahudi menyatakan Allah sendirilah yang memerintahkan agar Ishak dipersembahkan. Tapi adakah Abraham akan membiarkan suatu malaikat biasa untuk membatalkan perintah Tuhannya? Komentari menerangkannya, malaikat tersebut berbicara dengan Abraham dan Abraham menolak untuk menghentikannya, sambil mengatakan bahwa Allah yang memberi perintah dan hanya Dia saja yang layak menghentikan saya. Muka surat 2. Perintah untuk tidak mencederakan Ishak bermaksud bahwa dia haruslah dipersembahkan dalam keadaan sempurna tanpa cacat celah. Muka surat 3. Perkataan yang digunakan di sini boleh diterjemahkan sebagai satu lagi domba jantan atau domba jantan berikutnya. Muka surat 3. Tahat bino bermaksud dibawa anaknya dan bukan sebagai ganti anaknya. Muka surat 3. Demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, menunjukkan bahwa Ishak telah dikorbankan. Muka surat 3. Ayat di sini melaporkan bahwa Abraham dan Ishak telah naik, tetapi hanya Abraham sahaja yang telah kembali, muka surat 3. Abraham kemudiannya pergi terus ke Beersheba. Kejadian 23 ayat 2 melaporkan bahwa Sarah meninggal di Kiryat Arba. Dengan itu kesimpulannya, Abraham tidak berani untuk berhadapan dengan Sarah setelah mengorbankan Ishak, dan Sarah mati karena duka cita setelah mendengar bahwa Ishak telah mati. Muka surat 3. Kejadian 23 ayat 2 mengatakan bahwa Abraham datang merapati Sarah, tapi tiada disebutkan tentang Ishak. Muka surat 3. Kejadian 24 menggambarkan tentang mengambil seorang istri untuk Ishak, yang bermaksud Abraham akan mengangkat suatu keturunan di bawah nama Ishak. Tiada disebutkan tentang Ishak, tetapi Ribka telah ditanya sama ada dia setuju. Rebeka terkejut apabila mendapati bahwa Ishak masih hidup, lantas dia terjatuh dari untanya dan menutupi mukanya. Muka surat 3. Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy, yang bermaksud sumur kehidupan dia yang melihat saya, yaitu merujuk kepada hal dia telah dibangkitkan kembali. Muka surat 4. Pernyataan tentang kebangkitan di dalam doa-doa Yahudi wujud pada hari ini. Muka surat 4. Ishak terhibur selepas kematian ibunya dengan perkawinannya kepada Rebeka 3 tahun selepas berlakunya peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa Ishak baru saja mengetahuinya setelah kebangkitannya. Muka surat 4. Upacara Yahudi Kiddush Hashem adalah berdasarkan kepada kematian dan kebangkitan Ishak dalam muka surat 4. Mari kita teliti kesemua pernyataan ini satu demi satu. Yang pertama, hakikat bahwa Allah yang Maha mengetahui perlu lagi menguji Abraham dipersoalkan di sini. Penggunaan perkataan radikal NS dan bukannya NSH adalah perkataan yang sebenarnya digunakan di sini. Dengan itu, terjemahan ujian adalah suatu kesalahpahaman ayat tersebut. Sepatutnya ia diterjemahkan kepada sepanduk atau contoh dan bukannya ujian. Muka surat 2. Perkataan NSH radikal ini digunakan 36 kali di dalam kitab-kitab Ibrani, dan hampir setiap kali digunakan untuk menyampaikan maksud membawa kepada pengujian. Contohnya adalah Keluaran 15 ayat 25, 1 Samuel 17 ayat 39, dan 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Penggunaannya dalam Kejadian 22 ayat 1 nampaknya tidak lari dari maksud asalnya. Namun begitu, walaupun ujian di sini bermaksud bahwa Allah menjadikan Abraham suatu contoh dan bukannya membawanya kepada pengujian, ini tidak memberikan kesan yang ketara ke atas penterjemahan maksud pengorbanan Ishak. Penggunaan erti kata ini masih tidak membawa maksud bahwa Ishak benar-benar dikorbankan dan sebaliknya hanya diikat pada mezbah. Kedua, kenapa pula pengikatan Ishak ini boleh dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat besar seperti mana tersebut di dalam liturgi Yahudi itu? Muka surat 2. Jika rujukan kerap kali ditemui di dalam karya-karya tulis Yahudi mengenai pengikatan Ishak, ia sememangnya menyokong pernyataan Rabi tersebut bahwa pengalaman Ishak memberi pengaruh yang besar pada kepercayaan Yahudi. Namun ini tidak menyokong pendapat bahwa Ishak benar-benar dikorbankan. Ia juga tidak bermaksud bahwa pendapat ini tersebar sepenuhnya di seluruh umat Yahudi. Rujukan liturgi yang disebutkan di sini menggunakan perkataan pengikatan, bukannya korban yang sebenarnya. Dengan itu, ia menolak pendirian Rabi tersebut. Ketiga, komentari Yahudi menyatakan Allah sendirilah yang memerintahkan agar Ishak dipersembahkan. Tapi adakah Abraham akan membiarkan suatu malaikat biasa untuk membatalkan perintah Tuhannya? Komentari menerangkannya, malaikat tersebut berbicara dengan Abraham dan Abraham menolak untuk menghentikannya, sambil mengatakan bahwa Allah yang memberi perintah dan hanya Dia saja yang layak menghentikan saya. Muka surat 2. Pendapat ini dibuat berdasarkan konflik antara pesanan-pesanan daripada Allah Elohim di Kejadian 22 ayat 1 sehingga 2 dengan malaikat Tuhan di Kejadian 22 ayat 11 sehingga 12. Implikasinya seolah-olah Abraham menganggap kedua-dua perintah itu berlainan, berasal dari dua sumber berbeza dan memilih untuk menurut Allah Elohim yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada malaikat Tuhan. Permasalahan kepada terjemahan ini adalah hakikat bahwa tiada ada satupun contoh kejadian di dalam Alkitab yang menyebut bahwa malaikat Allah bertentangan dengan Allah. Lebih-lebih lagi, malaikat Tuhan mewakili rapat YHWH sehingga ia kadang-kadang menggunakan kata nama aku sebagai bermaksud YHWH seperti dalam Kejadian 16 ayat 10 dan pada penghujung Kejadian 22 ayat 12. Kekeliruan mungkin bertambah lagi kerana seperti yang ternyata di dalam Kejadian 18, orang-orang ilahi di situ tidak pernah dikatakan sebagai malaikat, tetapi hanya dengan gelaran orang-orang dan YHWH yang berkelakuan seperti manusia. Jadi, kita boleh membuat kesimpulan di sini sekurang-kurangnya berdasarkan Kejadian 18 dan Kejadian 22 ayat 12 bahwa YHWH dan malaikat Tuhan YHWH membawa maksud yang sama. Di dalam Kejadian 19, orang-orang yang sama disebut sebagai malaikat. Kejadian 22 ayat 12 sebenarnya memelihara persetujuan antara Allah Elohim dan malaikat Tuhan. Ia menyebut, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kesimpulannya, ayat ini tidak menyokong idea bahwa ada pertentangan antara Allah dan malaikat Tuhan. Lihat artikel-artikel Malaikat YHWH artikel 24, Umat Pilihan sebagai Elohim artikel nomor 1 dan Prakewujudan Yesus Kristus artikel 243. Yang keempat, perintah untuk tidak mencederakan Ishak bermaksud bahwa dia haruslah dipersembahkan dalam keadaan sempurna tanpa cacat celah, muka surat 3. Pendapat ini menyatakan bahwa ada persetujuan antara malaikat Tuhan dengan Allah. Dalam terjemahan ini, malaikat tersebut tidak melarang korban Ishak, dan sebaliknya hanya melarang daripada mencederakan Ishak sebelum korban tersebut. Jadi intisari kata-katanya di sini adalah supaya Ishak berada di dalam keadaan sempurna bagi upacara korban itu. Nampaknya pendapat ini bercanggahan dengan pendapat ketiga tadi. Jadi hanya satu daripada pendapat ini yang boleh dipilih. Kedua-duanya langsung tidak boleh diterima. Jika kita ada dua kemungkinan terjemahan bagi bahagian awal ayat 12, sepatutnya bahagian akhirnya akan menjelaskan mana satu terjemahan yang betul. Kalau berdasarkan pendapat keempat, ayat ini sepatutnya berbunyi seperti berikut. Jangan kau apa-apakan Ishak karena korban haruslah sempurna. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau kita lihat dengan teliti, tiada kesinambungan antara bahagian awal dan akhir ayat ini. Mengikut terjemahan asal ayat ini mempunyai maksud yang demikian. Jangan kau apa-apakan Ishak atau teruskan upacara korban ini, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jika begini ayatnya boleh difahami dan tidak bercanggah. Bahagian awal menghentikan upacara korban tersebut, sementara bahagian kedua menunjukkan bahagian ujian itu sudah selesai. Karena Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Sila rujuk karya Malaikat dan Korban Abraham, artikel 71. Perkataan yang digunakan di sini boleh diterjemahkan sebagai satu lagi domba jantan atau domba jantan berikutnya, muka surat 3. Implikasinya adalah bahwa domba jantan ini adalah korban tambahan kepada korban Ishak karena ia satu lagi atau berikutnya. Versi KJV menerjemahkan ahar, satu lagi, berikutnya, sebagai di belakangnya, yang mana istilah terjemahan ini ditambah kepada ayat tersebut. Versi NIV pula mengeluarkan perkataan tersebut dan hanya menyatakan bahwa di antara semak ada domba jantan yang terperangkap melalui tanduknya. Dalam hal ini, Rabi tadi betul. Pemahaman paling logik yang boleh dibuat mengenai perkataan yang digunakan tadi adalah satu lagi domba jantan. Memang benar juga Ishak adalah satu-satunya yang boleh dianggap sebagai domba pertama karena jelas sekali tidak ada binatang lain yang telah disediakan seperti mana dalam Kejadian 22 ayat 7. Namun ini tidak semestinya berarti bahwa Ishak benar-benar telah dikorbankan. Yang pasti hanyalah maksud bahwa dia telah dijadikan domba untuk dipersembahkan. Domba jantan yang satu lagi yang terperangkap di semak adalah juga persembahan korban. 5. Tahat Bino bermaksud dibawa anaknya dan bukan sebagai ganti anaknya. Muka surat 3. Memang benar perkataan tahat seperti mana yang tertulis di dalam bahasa asal di sini berarti dibawa. Ia digunakan sedemikian di dalam Kejadian 1 ayat 7. Walau bagaimanapun perkataan ini juga bermaksud sebagai ganti dan telah digunakan sebegitu di dalam Kejadian 2 ayat 21. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu sebagai ganti menutup tempat itu dengan daging. Tidak munasabah kita gunakan terjemahan di bawah bagi kes ini. Penggunaan maksud sebagai ganti juga dilakukan di dalam Kejadian 4 ayat 25, pasal 30 ayat 15, Imamat 14 ayat 42, 2 Samuel 19 ayat 14. Sementara itu maksudnya sebagai dibawa digunakan di dalam Kejadian 7 ayat 19, Keluaran 32 ayat 19, dan kemungkinannya 1 Tawarik 29 ayat 34. Ia digunakan dengan maksud pengganti atau demi dalam Keluaran 21 ayat 26. Ia digunakan dengan erti dengan cara di dalam Mazmur 66 ayat 17. Di dalam buku Yeremia pula, ia digabungkan dengan perkataan lain untuk memberi maksud yang berlainan. Kepelbagaian maksud yang digunakan bagi perkataan ini, dan hakikat bahwa maksudnya dibawa hanya digunakan sedikit sahaja di Alkitab, menyangkal pendapat Rabi tersebut. Akhir sekali, penggunaan maksud dibawa dalam hal Ishak tidak masuk akal. Jika domba jantan itu diletakkan di bawah Ishak, bagaimanakah ia kedudukannya? Sedangkan Ishak sudah pun terikat pada mezbah tersebut. Jika domba jantan itu dikorbankan di bawah Ishak, maknanya domba itu bukanlah ahar satu lagi, kedua tetapi yang pertama. Penggunaan maksud sebagai ganti adalah penggunaan yang paling munasabah sekali. 6. Demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, menunjukkan bahwa Ishak telah dikorbankan. Muka surat 3. Rabi ini telah merujuk kepada ekspresi ayat di dalam Kejadian 22 ayat 16, yaitu, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu untuk menunjukkan bahwa Ishak telah dikorbankan. Ekspresi ayat yang sama juga didapati di dalam Kejadian 22 ayat 12. Dalam ayat ini, Abraham jelas sekali belum lagi mempersembahkan Ishak sebagai korban, namun sudah pun menggenapi apa yang dimaksudkan sebagai tidak segan-segan menyerahkan anaknya. Oleh karena penggunaan ekspresi ini dalam Kejadian 22 ayat 12, tidak bermaksud bahwa korban bakaran telah pun dipersembahkan. Tiada sebabnya kenapa penggunaan pada Kejadian 22 ayat 16 boleh diartikan sebagai bermaksud bahwa persembahan korban bakaran telah dilaksanakan. Ketujuh, ayat di sini melaporkan bahwa Abraham dan Ishak telah naik, tetapi hanya Abraham sahaja yang telah kembali, muka surat 3. Memang benar itulah yang disebutkan oleh ayat tersebut. Namun begitu, walaupun tertulis bahwa dua orang yang naik dan seorang turun tidak bermakna bahwa Ishak tidak kembali. Kejadian 12 ayat 14 mengatakan bahwa Abram telah datang ke Mesir. Ia tidak menyebut yang Sarai ada bersamanya. Kita lihat juga di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Abram takut untuk membawanya ke Mesir. Jadi dengan menggunakan cara pentafsiran Rabi itu, munasabahlah jika kita menganggap bahwa pada saat-saat terakhir mereka telah memilih supaya dia, yaitu Sarai, tidak ikut masuk, agar mereka tidak perlu berdusta mengenai hubungan mereka. Namun begitu, walaupun ayat ini hanya menyebut pasal Abram sahaja masuk ke Mesir, ayat ini kemudiannya berterusan dengan ungkapan, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Kalau bukan karena ayat 17, di mana nama Sarai disebutkan, besar kemungkinan kita telah menganggap disebabkan cara penafsiran kita mengikuti cara Rabi itu, bahwa Abram mempunyai seorang istri sementara dan berlainan pada sewaktu kemasukannya ke Mesir. Kejadian 22 ayat 19 memberitahu bahwa mereka berdua bersama-sama pergi ke Bersheba. Walaupun para orang muda atau bujang ada juga disebutkan, kita dengan pasti boleh katakan bahwa Ishak juga ada bersama mereka, seperti mana juga dalam kes Sarai yang pergi ke Mesir di dalam Kejadian 12. 8. Abraham kemudiannya pergi terus ke Bersheba. Kejadian 23 ayat 2 melaporkan bahwa Sarah meninggal di Kiryat Arba. Dengan itu, kesimpulannya, Abraham tidak berani untuk berhadapan dengan Sarah setelah mengorbankan Ishak, dan Sarah mati karena duka cita setelah mendengar bahwa Ishak telah mati. Muka surat 3. Rabi tersebut telah membuat andaian bahwa Abraham telah pergi ke Bersheba dan bukannya kembali kepada Sarah. Namun pada Kejadian 21 ayat 33, yaitu dua ayat jauhnya sebelum perintah untuk mengorbankan Ishak, ternyata bahwa Abraham tinggal di Bersheba. Walaupun tidak dinyatakan, tidak sukar untuk kita andaikan bahwa istrinya Sarah juga hidup bersama-sama dengan dia. Kejadian 21 ayat 34 menunjukkan bahwa Abraham telah lama tinggal di Bersheba. Penggunaan ungkapan masih lama tidak bermaksud beberapa minggu sahaja. Ia serupa dengan ungkapan di dalam Mazmur 23 ayat 6 yang diterjemahkan oleh Alkitab versi KJV dan NIV sebagai bermaksud sepanjang masa atau selama-lamanya. Cerita ini terhenti seketika bermula dari Kejadian 22 ayat 1. Jadi ada kemungkinannya bagi dia tinggal di tempat yang lain pada masa itu. Namun hakikatnya seperti tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 19, bahwa dia pergi ke Bersheba memberi alasan yang kukuh bahwa dia telah bermula dari situ dan Sarah sedang menunggu kepulangannya dari situ, atau setidak-tidaknya dia bersama dengan kumpulan orang muda tersebut. Cuma ayat ini tidak menyebut pasal Sarah, dan jika kita mengikuti cara penafsiran Rabi ini, ini boleh diartikan sebagai bermaksud bahwa dia sudah tiada lagi atau mati, dan dibangkitkan kembali untuk mati semula di dalam Kejadian 23. Jalan terbaik untuk memahami ayat ini adalah dengan menganggap bahwa Abraham dan Sarah tinggal di Bersheba sekurang-kurangnya hingga penghujung Kejadian 22 ayat 19. Ceritanya terputus dari Kejadian 22 ayat 20 hingga permulaan Kejadian 23. Jadi tiada alasan yang tertulis yang menyatakan bahwa Abraham menjauhi dirinya daripada Sarah. 9. Kejadian 23 ayat 2 mengatakan bahwa Abraham datang merapati Sarah, tapi tiada disebutkan tentang Ishak, muka surat 3. Rabi mencadangkan bahwa Ishak pasti sudah mati karena tidak disebutkan sebagai hadir pada waktu pengkebumian ibunya Sarah. Sekali lagi, andaian sebegitu yang dibuat berdasarkan apa yang tidak dinyatakan di dalam ayat tidak boleh diterima seperti mana yang kita telah buktikan sebelum ini. Jelas sekali bahwa Sarah telah pergi ke Mesir, walaupun ayatnya hanya menyebut nama Abraham. Jelas sekali Sarah masih hidup pada di dalam Kejadian 22, walaupun tidak dinyatakan bahwa dia hadir semasa upacara pengorbanan anaknya Ishak. Juga jelas sekali daripada ayat ini bahwa Ishak masih hidup pada waktu ibunya meninggal dunia. Dia masih hidup di dalam Kejadian 22 ayat 12 dan di Kejadian 24 ayat 6. 10. Kejadian 24 menggambarkan tentang mengambil seorang istri untuk Ishak, yang bermaksud Abraham akan mengangkat suatu keturunan di bawah nama Ishak. Tiada sebutan mengenai Ishak, tetapi Rebeka telah ditanya sama ada dia setuju. Rebeka terkejut apabila mendapati bahwa Ishak masih hidup, lantas dia terjatuh dari untanya dan menutupi mukanya. Muka surat 3. Petunjuk pertama Rabi itu adalah bahwa Abraham harus menebus Ishak yang sudah mati dengan mengangkat suatu keturunan bagi Ishak dengan mengambil seorang istri baginya. Pendapat ini dilenyapkan dengan kenyataan di dalam Kejadian 24 ayat 6, di mana Abraham menyuruh hambanya supaya jangan membawa balik anaknya Ishak ke kampung halamannya. Implikasinya jelas, yaitu Ishak masih hidup dan istri itu adalah untuk Ishak sendiri. Petunjuk kedua Rabi itu adalah bahwa tiada penyuaraan pendapat daripada Ishak, sementara Rebeka ditanyakan pendapatnya. Dengan itu, kesimpulan yang dibuatnya adalah Ishak sudah mati. Namun begitu, sebenarnya pendapat Ishak tidak diperlukan lagi, karena sudah pasti bahwa dengan umurnya yang sudah meningkat 40 tahun, Ishak lebih daripada bersedia untuk berumah tangga. Pendapatnya hanya perlu diketahui jika dia tidak setuju. Penelitian Rabi terhadap pendapat Rebeka tidak bertentangan dengan kebiasaan perkawinan yang diaturkan ataupun tradisi perkawinan masyarakat Timur Tengah. Berpikiran sebaliknya adalah suatu prejudis masyarakat Barat. Petunjuk Rabi yang keempat adalah bagaimana kelakuan Rebeka yang terjatuh dari untanya serta menutup mukanya menunjukkan bahwa dia terkejut dengan kebangkitan Ishak. Kejadian 24 ayat 64 menulis bahwa dia turun dari untanya dan bukan terjatuh. Memang benar kata dasar yang digunakan ialah NPL biasanya digunakan untuk membawa maksud jatuh. Namun begitu, ia satu daripada dua perkataan yang biasa digunakan untuk memberi maksud turun dari binatang tunggangan atau kendaraan. Begitulah juga penggunaannya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 21 dan Kejadian 24 ayat 64. Pentafsiran Rabi ini tidak sesuai dengan kebiasaan penggunaan bahasa dan juga tidak diperlukan. Jika benar seseorang wanita itu terjatuh dari unta yang lebih tinggi dari kuda, sudah pasti dia memerlukan lebih daripada cuma menutup mukanya. Di kawasan-kawasan luar bandar di Timur Tengah pada hari ini, masih lagi menjadi kebiasaan bagi seseorang wanita itu turun dari tunggangannya jika dia bertemu dengan seorang lelaki yang datang ke arahnya di jalan. Tiada apa-apa pada kelakuan Ribka yang menunjukkan dia terkejut. Sebaliknya, kelakuannya ini adalah normal, lantas menyangkal ada terjadinya apa-apa kebangkitan. 11. Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi yang bermaksud sumur kehidupan dia yang melihat saya, yaitu merujuk kepada hal dia telah dibangkitkan kembali, muka surat 4. Rabi itu menafsirkan peristiwa Ishak datang dari arah sumur Lahairoi sebagai bukti dia telah dibangkitkan. Namun begitu, perkataan ini tidak membawa maksud simbolik itu dalam penggunaannya di dalam ayat ini. Ia merujuk kepada suatu sumur yang dinamakan sebegitu oleh Hagar di dalam Kejadian 16 ayat 13 sehingga 14. Ungkapan dia yang melihat saya merujuk kepada pengalaman Hagar, bukannya Ishak. Ia sama sekali bukan bukti tentang kebangkitan Ishak. 12. Pernyataan tentang kebangkitan di dalam doa-doa Yahudi wujud pada hari ini, muka surat 4. Rabi ini membuat kesimpulan bahwa pernyataan di dalam doa Yahudi tentang Allah membangkitkan yang mati menunjukkan bahwa Allah sudah pun memulakan pekerjaannya membangkitkan yang mati. Dan karena Allah sekarang pun adalah seorang yang menghidupkan orang mati, pasti dia telah menghidupkan semula Ishak. Walaupun kita terima pendapat Rabi ini bahwa kini Allah sudah pun mula membangkitkan orang mati, ini tidak bermaksud bahwa Ishak adalah salah seorang daripadanya. Ada tertulis di dalam Alkitab beberapa contoh penghidupan semula orang-orang yang telah mati, khasnya anak seorang janda pada zaman Nabi Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 17, dan anak perempuan Sunem pada zaman Nabi Elisa, 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Walaupun doa-doa Yahudi mungkin menunjuk kepada perkara penting di dalam kehidupan Yahudi, di mana ini adalah tujuan asal pengajian Rabi ini, ia tidak dapat memberikan bukti kepada sama ada ayat di dalam Kejadian ini benar-benar melaporkan suatu korban bakaran yang benar-benar terjadi dan diikuti dengan kebangkitan kembali atau tidak. 13. Ishak terhibur selepas kematian ibunya dengan perkawinannya kepada Ribka 3 tahun selepas berlakunya peristiwa itu, menunjukkan bahwa Ishak baru saja mengetahuinya setelah kebangkitannya, muka surat 4. Ini tidak masuk akal. Besar kemungkinan Ishak berduka cita untuk ibunya selama 3 tahun, hinggalah perkawinannya yang menghiburkannya itu. Tiada bukti bahwa Ishak mati dan dibangkitkan kembali. 14. Upacara Yahudi Kidus Hashem adalah berdasarkan kepada kematian dan kebangkitan Ishak, muka surat 4. Walaupun kepercayaan di dalam kematian dan kebangkitan Ishak mungkin telah membawa kesan ke atas segelintir orang Yahudi dan mendorong mereka untuk setia sampai mati atau mati syahid, kepercayaan ini bukanlah satu-satunya perkara yang mencetuskan kesetiaan sebegitu mungkin tidak penting pun. Kesetiaan sebegini juga tidak membuktikan adanya kepercayaan dalam kematian dan kebangkitan Ishak, ataupun sama ada peristiwa ini benar atau tidak. Pada tahap ini, kita sudah boleh membuat satu penilaian am mengenai kajian ini. Masalah pertama adalah motif dan premis rabi itu. Motifnya kurang jelas dan karena itu keputusannya juga kurang jelas. Satu-satunya motif atau tujuan yang sah untuk mengkaji ayat ini adalah untuk menemukan kebenaran, kebenaran seperti mana yang dimaksudkan oleh ayat ini pada asalnya dan bagaimana untuk menerapkannya ke dalam iman dan pengalaman diri sendiri. Rabi ini tidak berminat untuk mencari kebenaran dan sebaliknya dari kata-katanya sendiri bertujuan untuk mencari dasar-dasar Kristen di dalam Judaism. Dia mahu mendapatkan suatu pengganti berfungsi bagi peristiwa kematian Yesus di salib sebagai ganti saluran kasih karunia ilahi. Dengan tujuan ini, dia telah memilih pengorbanan Ishak. Premisnya atau asas pendiriannya juga tidak dapat dibuktikan. Premisnya adalah bahwa iman di dalam dia yang mati syahid dan dibangkitkan itu akan secara otomatiknya membolehkan Allah untuk mengampuni dosa. Walaupun premis sedemikian boleh diterima oleh agama Kristen begitu saja, seseorang penganut agama Yahudi wajib untuk membuktikan kebenarannya. Rabi ini tidak melakukan apa-apa percobaan untuk berbuat demikian. Dia cuba menerima bulat-bulat pandangan Kristen ini dan bermula dari situ. Ini adalah suatu kesilapan metodologi yang serius. Ada beberapa jenis kesilapan yang terdapat di dalam pembentangan rabi ini. Pertama sekali adalah kesilapan-kesilapan bahasa atau linguistik. Seolah-olah cara berpikir seumpama komputer itu telah mengurangkan kebolehan linguistik yang paling asas sekali. Memilih hanya satu maksud bagi sesuatu perkataan dan kemudiannya menetapkan arti kata ini bagi semua pengguna perkataan itu adalah suatu sifat cetek, mekanikal, dan tiada keikhlasan menganalisa yang tidak mungkin wujud sebelum zaman penterjemah mekanikal. Metodologi sebegini boleh didapati di dalam cara rabi ini mengendalikan perkataan-perkataan tahap. Sebagai ganti dan tipol, dia turun. Penggunaan perkataan-perkataan seperti yang dilakukannya adalah suatu kesilapan penafsiran. Ada juga masalah-masalah linguistik yang lain. Penterjemahan bersimbol tidak diperlukan jika ayat itu dengan jelas menunjukkan maksud yang sebenar. Rabi ini membuat kesilapan ini apabila menafsirkan ungkapan sumur lahai roi. Satu lagi kesilapan bahasanya adalah memberikan dua makna yang berlainan kepada ungkapan yang sama dalam konteks yang serupa. Kecualilah konteksnya mengharuskannya. Rabi telah berbuat begitu dengan ungkapan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, yang digunakan dua kali di dalam perenggan yang dimaksudkan. Akhir sekali, rabi itu memberikan pendapat-pendapat linguistik yang tidak berkenaan seperti mana dalam perlakuannya terhadap perkataan radikal NSH. Terdapat juga kesilapan-kesilapan logik. Rabi itu telah membentangkan tafsiran-tafsiran berbeza berkenaan maksud kejadian 22 ayat 12 sebagai bukti bagi penafsiran yang serupa ke atas pengorbanan Ishak. Ini secara logiknya adalah mustahil dan banyak melemahkan hujahnya. Rabi ini membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak munasabah karena perkara-perkara yang tidak dinyatakan di dalam ayat tersebut. Yaitu bahwa Ishak tidak kembali bersama-sama dengan Abraham, bahwa Ishak tidak menghadiri pengkebumian ibunya dan bahwa Ishak tidak terlibat di dalam perancangan perkawinannya. Hujah yang berdasarkan sesuatu yang tidak wujud tidak mempunyai apa-apa nilai. Akhir sekali, Rabi ini telah membuat kesilapan-kesilapan logik dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak munasabah mengenai kenyataan-kenyataan di dalam ayat itu. Dia menyimpulkan bahwa Sarah berada di Kiryat Arba, sementara Abraham berada di Beersheba dengan hanya berdasarkan kepada fakta bahwa dia telah meninggal di situ. Maklumat yang diberikan di dalam ayat ini tidak cukup untuk membuat kesimpulan itu. Rabi membuat kesimpulan berdasarkan anggapan yang salah dari segi budaya dan psikologi. Dia silap dalam anggapannya bahwa penelitian terhadap pandangan seseorang wanita itu adalah tidak bersesuaian dengan tradisi perkawinan yang diaturkan. Dia juga silap dalam menganggap bahwa Ishak tidak mungkin meratapi ibunya selama 3 tahun. Ada sekurang-kurangnya 2 lagi kesilapan yang tidak boleh dimaafkan di dalam pengkajian Rabi ini. Pertama adalah pergantungannya ke atas wujudnya pertentangan antara Allah Elohim dengan malaikat Tuhan. Tiada bukti baginya di dalam Alkitab. Ayat ini tidak memerlukannya dan ia menimbulkan lebih banyak permasalahan teologi yang tidak diambil kira oleh Rabi. Idea bahwa adanya konflik antara Allah Elohim dan malaikat Tuhan sama sekali tidak boleh diterima dengan berdasarkan ayat Alkitab. Kesilapan besar kedua adalah kegagalan Rabi ini untuk mempertimbangkan ayat-ayat yang jelas menyangkal kematian dan kebangkitan semula Ishak. Antaranya adalah Kejadian 24 ayat 6 yang menyatakan bahwa Ishak masih hidup pada masa di mana sepatutnya, jika mengikut teori Rabi ini, dia masih belum dibangkitkan semula. Kajian ini juga tercacat karena gagal mempertimbangkan ayat-ayat yang terdapat di dalam petikan ini sendiri yang secara sendirinya membawa masalah. Yang paling ketara sekali adalah Kejadian 22 ayat 2 dan Kejadian 22 ayat 16 di mana Ishak disebutkan sebagai anak tunggal Abraham. Tidak pernah ada ketikanya di mana Ishak adalah satu-satunya anak tunggal kepada Abraham. Ini adalah satu bagian cerita ini yang memerlukan perhatian dan kita harus berterima kasih kepada Rabi Ben Yehuda karena menimbulkan isu ini. Artikel ini akan selanjutnya tertumpu kepada penelitian semula petikan Alkitab ini, tetapi dengan tujuan untuk menerangkan apa-apa yang tidak konsisten di dalamnya. Untuk tujuan ini, kita akan gunakan sebagai asas kita versi teks Masoretik Alkitab Ibrani yang kita pasti adalah konsisten dan berharmoni atau selaras dengan dirinya sendiri, sekurang-kurangnya bagi kes Kejadian 22. Di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan juga Kejadian 22 ayat 16, Ishak dikatakan sebagai anak tunggal Abraham. Ini tidak konsisten dengan apa yang dilaporkan di dalam teks Masoretik di dalam Kejadian 16 ayat 15, bahwa Hagar telah melahirkan seorang anak bernama Ismail untuk Abraham. Dari Kejadian 17 ayat 17 sehingga 19, jelas sekali bahwa Ismail hidup sebelum kelahiran Ishak. Kejadian 21 ayat 2 dan 3 melaporkan kelahiran Ishak selepas Ismail disunat atau dikatan pada umur 13 tahun. Kejadian 17 ayat 25. Akhir sekali, Kejadian 25 ayat 9 melaporkan bahwa Ismail masih hidup selepas peristiwa-peristiwa di dalam Kejadian 22. Dengan itu, Ishak bukanlah satu-satunya anak Abraham pada waktu berlakunya peristiwa-peristiwa di dalam Kejadian 22 maupun seberang tempo sebelum itu. Ada masalah lain selain daripada masalah penulisan ini. Judaism secara amnya menafsirkan cerita ini sebagai petunjuk kepada Abraham bahwa Allah tidak menerima korban bakaran manusia. Penafsiran para Kristen pula secara amnya menekankan ajaran mengenai penurutan. Dengan itu, seseorang Kristen itu akan mengalami konflik teologi karena perintah untuk mempersembahkan anak sebagai korban bakaran itu. Perintah sebegitu bertentangan dengan hukum dalam Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Walaupun pakar teologi dapat menyelesaikan permasalahan ini di dalam pemahaman mereka sendiri, kebanyakan orang Kristen akan merasa serba salah. Mereka tidak faham kenapa Allah boleh memberi perintah untuk membunuh anak sendiri. Jika kita fahami cerita ini seperti mana ia difahami secara amnya, bahwa Allah benar-benar menyuruh Abraham untuk membunuh anaknya sendiri, maknanya ada masalah bagi penyampaian cerita ini seperti mana ia tercatat di dalam Alkitab. Perbincangan di dalam Kejadian 22 ayat 7 sehingga 8 tidak selaras dengan urutan peristiwa di mana Abraham bertujuan untuk benar-benar membunuh Ishak. Ishak bertanya di mana domba itu, seolah-olah seekor domba akan dipersembahkan dan bukannya dia. Abraham menjawab seolah-olah seekor domba akan dipersembahkan dan bukannya Ishak. Lebih-lebih lagi, tiada bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa Abraham telah memberitahu Ishak akan keadaan sebenarnya. Namun Ishak tetap menyertainya secara rela. Apa yang sebenarnya digambarkan oleh Alkitab adalah bagaimana seorang ayah telah membawa anaknya pergi ke suatu tempat yang terpencil bersama-sama sekumpulan orang lelaki yang kemudiannya bertugas sebagai penjaga mengasingkan dirinya lebih jauh bersama anaknya, seolah-olah mempersembahkan anaknya sebagai korban dan kemudiannya mengorbankan seekor binatang sebagai korban bakaran dan kembali seolah-olah tanpa anaknya. Di sepanjang proses ini, Ishak digelar sebagai anak tunggal. Dia tidak digelar sebegitu di mana-mana lagi di dalam kitab Kejadian. Gelaran ini khas bagi peristiwa ini sahaja. Peristiwa ini meliputi aksi-aksi persembahan korban dan satu siri pernyataan atau persoalan dan jawaban. Petikan ini memperlihatkan dirinya sebagai konsisten, walaupun ada yang kejanggalan pada beberapa ucapannya. Petikan ini tidak mengendahkan masalah-masalah teologi yang melibatkan pencobaan ilahi dan korban manusia seolah-olah ini tidak penting. Pada takat ini kita telah habis meneliti maklumat yang ada pada petikan tersebut. Jadi perlu bagi kita untuk mencari bahan rujukan di luar petikan ini sendiri. Ada beberapa perkara yang harus disiasat. Kalau boleh, kita harus cari contoh-contoh pengorbanan olok-olok orang-orang muda oleh ayah mereka atau pihak berkuasa yang lain yang kemudiannya diikuti oleh korban gantian seekor binatang. Peristiwa-peristiwa korban ini haruslah mengandungi suatu siri pernyataan yang mungkin tidak mengendahkan situasi yang terjadi sebenarnya. Dalam kata lain, contoh-contoh peristiwa yang menyerupai Kejadian 22. Pada tahun 1909, E. Van Gennep telah mengenal pasti dengan tepat situasi seperti ini di dalam bukunya Les Rites de Passage. Upacara penggenapan umur atau Rite of Passage jenis ini dilakukan pada budak lelaki yang mencapai umur tertentu. walaupun ada juga upacara yang serupa di dalam masyarakat-masyarakat tertentu bagi budak perempuan. Upacara ini melibatkan suatu set pernyataan atau ucapan di dalam sesuatu yang digelar struktur penerimaan masuk. Ada pembunuhan, olok-olok ke atas pemuda itu, ada binatang sebagai korban gantian, dan ada kebangkitan olok-olok baginya. Biasanya, pemuda itu diasingkan untuk suatu jangka masa atau khasnya diasingkan daripada jantina yang satu lagi. Pada akhir upacara ini, pemuda ini dianggap telah beralih dari zaman kanak-kanaknya kepada kedewasaan dan sudah boleh berumah tangga dan melakukan perkara-perkara dewasa ataupun dia beralih dari suatu status ke status lain dalam hidup dewasanya. Walaupun liturgi atau upacara sebegini biasanya didapati di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai sistem tulisan atau rekod bertulis sendiri, terdapat contoh-contoh penulisan yang mengandungi struktur penerimaan masuk ini di dalam pelbagai karya klasik agama di dunia ini. Satu daripadanya adalah bagian pertama kepada Kato Upanishad, salah satu daripada Vedic Upanishad yang terkandung di dalam kitab-kitab Hindu klasik. Ada banyak lagi contoh-contoh sebegini yang terdapat di dalam karya-karya agama dahulu kala dari seluruh dunia dan tiada sebabnya kenapa tidak boleh mendapat contoh sedemikian di dalam Alkitab. Jadi jelas sekali bahwa cerita pengorbanan Ishak mengandungi semua unsur-unsur bagi upacara pengorbanan yang serupa. Jika cerita ini melaporkan liturgi upacara penerimaan masuk, pernyataan-pernyataannya sudah ditentukan dan berkaitan dengan upacara tersebut. Memang benar ia berlaku pada masa tertentu di tempat tertentu dengan melibatkan individu-individu tertentu. Tapi kita harus menyelaraskan bila perlu pengalaman ini dengan pengalaman setiap orang muda di dalam kebudayaan masing-masing. Upacara ini bermula dengan panggilan Allah ke atas Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 1. Tindak balas Allah di dalam ayat 2 juga diselaraskan mengikut ungkapan-ungkapan tradisional bagi upacara ini. Ini menjelaskan kenapa Ishak terus-menerus disebut sebagai anak yang tunggal di sini. Ia sebahagian daripada upacara tersebut. Besar kemungkinan upacara ini merujuk kepada anak sulung setiap perempuan. Penandaan anak sulung adalah suatu peristiwa yang biasa terlihat di dalam Alkitab. Pengudusan anak sulung setiap perempuan mula-mula sekali disebut di dalam Keluaran 13 dan kemudiannya ayat-ayat yang lain. Ungkapan ini biasanya benar dan hanya berbeza dalam keadaan berlakunya poligami seperti mana kes Abraham. Namun begitu, walaupun dalam kes poligami sekalipun, ayat-ayat upacara yang sama akan digunakan bagi upacara pengorbanan karena liturgi tradisional atau ayat-ayat sesuai yang sama bagi korban itu akan sentiasa digunakan. Ciri-ciri umum bagi upacara penggenapan umur boleh diselaraskan kepada cerita kejadian ini seperti berikut. Kumpulan lelaki sahaja ini pergi selama 3 hari, Kejadian 22 ayat 3 dan 4. Mereka yang tidak terlibat secara langsung akan ditinggalkan untuk berjaga, Kejadian 22 ayat 5. Kebanyakan upacara sebegini akan melibatkan bahan-bahan seperti kayu sebagai persembahan, api dan suatu senjata, Kejadian 22 ayat 6. Kebanyakan upacara sebegini juga mengandungi suatu set standar, ayat-ayat ucapan dan respon antara kedua-dua orang yang terlibat. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Kebanyakan upacara sedemikian juga mengandungi persediaan pengorbanan dan pengorbanan olok-olok orang ini di mana ia diikat atau ditinggalkan dalam bilik yang gelap. Kejadian 22 ayat 9 sehingga 10. Upacara sebegini juga termasuklah suatu korban gantian yang disertakan suatu siri ucapan yang menggantikan orang tersebut dan dikorbankan. Kejadian 22 ayat 11 sehingga 13. Banyak upacara sejenis juga meliputi penamaan tempat itu atau penamaan semula orang ini atau lebih jarang lagi petugas yang melaksanakan upacara ini. Kejadian 22 ayat 14. Kebanyakan upacara penggenapan umur juga berakhir dengan satu berkat bagi orang ini, suatu pernyataan kemasukannya ke alam dewasa atau status yang berpatutan. Kejadian 22 ayat 15 sehingga 18. Ada juga upacara yang berakhir dengan pemuda itu perlu kembali dengan sendirinya demi menunjukkan statusnya yang baru itu. Kejadian 22 ayat 19. Setakat ini, petikan kejadian 22 telah diteliti dengan menganggapnya sebagai suatu upacara penggenapan umur. Cara ini nampaknya memang padan dan selaras dengan maksud petikan tersebut. Penafsiran semula petikan ini sebagai suatu upacara penggenapan umur menyelesaikan kebanyakan hal yang tidak konsisten di dalam kejadian 22. Ucapan-ucapan yang nampaknya tidak berpatutan, contohnya ungkapan Ishak sebagai anak tunggal Abraham, kelihatan bersesuaian dari segi konteks upacara ini. Kejanggalan teologi yang timbul dengan perintah untuk mengorbankan nyawa manusia hilang begitu saja. Pencobaan oleh Tuhan yang diperkatakan sebelum ini ternyata cuma melibatkan penebusan anak sulung bagi setiap perempuan atau menggambarkan bahwa Abraham adalah teladan bagi generasi seterusnya. Mungkin persoalan ditimbulkan sama ada kita berhak untuk menafsirkan petikan ini sebagai suatu upacara penerimaan sedangkan tiada kenyataan mengenainya di dalam petikan tersebut. Namun kita mempunyai alasan yang lebih kukuh untuk tidak mengambil tafsiran yang lain daripada ini. Jika lain, kita akan berhadapan dengan permasalahan seperti yang dinyatakan sebelum ini, di mana ada antaranya yang penting untuk kita pastikan, sementara ada pula yang jelas sekali. Memang sesuai untuk kita gunakan penerangan melalui upacara ini, dan bukan saja karena ia didapati di seluruh dunia di dalam banyak kebudayaan di Australia, Asia, Afrika, dan Amerika. Hakikatnya bahwa struktur-struktur penerimaan sebegini terdapat di dalam tulisan-tulisan agama yang lain, contohnya Kato Upanishad, walaupun nampaknya sesuai, tidak bermaksud bahwa kita harus membuat kesilapan yang sama mengenai petikan ini. Kita boleh menerima tafsiran upacara ini karena penebusan anak sulung diperintahkan di dalam Keluaran 13 dan digambarkan serta dinyatakan banyak kali. Apa saja perkara yang diperintahkan dan dinyatakan seharusnya juga mempunyai suatu amalan. Amalan inilah yang digambarkan di dalam Kejadian 22. Harus dinyatakan di sini bahwa petikan ini, pengorbanan Ishak telah membawa kesan yang besar pada pengalaman keagamaan. Salah faham tentang bagaimana Allah boleh memerintah seseorang itu untuk mengorbankan nyawa manusia telah membuka jalan kepada kritikan ke atas agama pada satu segi dan amalan yang tidak menentu pada segi yang lain. Di dalam Yudaism, nampaknya moral bagi cerita ini adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada Abraham secara grafik bahwa dia tidak menerima korban nyawa manusia. Ajaran ini disampaikan dengan cara yang begitu grafik sekali karena amalan persembahan korban manusia di Kanaan pada masa itu mungkin akan mempengaruhi Abraham dan keturunannya nanti. Agama Kristen melihat moral kisah ini sebagai kesetiaan Abraham untuk diteladani oleh semua yang datang kemudiannya. Kedua-dua Yudaisme dan agama Kristen telah menggunakan cerita ini sebagai suatu sumber kritikan terhadap agama Islam. Quran dalam surah 37 ayat 103 sehingga 106 melaporkan peristiwa yang sama tetapi melibatkan Ismail dan bukannya Ishak. Seseorang pembicara Muslim mungkin menyatakan bahwa ungkapan anak tunggal di dalam Kejadian 22 ayat 2 itu sebagai sisa yang tertinggal daripada ayat yang sebenarnya yang merujuk kepada Ismail, yaitu satu-satunya anak Abraham dalam arti katanya yang sebenar. Pembicara sedemikian mungkin akan mengatakan bahwa ayat asal ini telah diubah suai oleh orang Yahudi sehingga sebaliknya menceritakan mengenai Ishak. Jika dilihat dari segi senario upacara penerimaan tadi, lain jadinya. Kedua-dua Ismail dan Ishak, kedua-duanya anak sulung ibu mereka masing-masing, perlu melalui penebusan anak sulung. Dr. Mac Elwine mengakhiri ayat ini dengan komen-komen. Penebusan penerimaan yaitu pengorbanan gantian telah dilaksanakan ke atas kedua-dua mereka. Kesudahannya petikan ini diselaraskan dan kedua-dua Alkitab dan Quran adalah betul. Tiada lagi pertentangan dan yang tinggal cuma cabaran ini yaitu bolehkah kita hidup secara berharmoni dengan keadaan aman damai. Adakah kita akan menyahut cabaran ini? Namun begitu, ada suatu kesilapan serius di dalam andaian-andaian yang telah dibuat mengenai Islam dan pengorbanan Ismail. Ayat Quran di dalam surah 37 ayat 103 sehingga 106 itu seolah-olah tidak berbicara mengenai Ismail langsung. Andaian yang dibuat adalah berdasarkan kepada bagaimana ayat surah 37 ayat 112 kemudiannya menyebutkan pasal kelahiran Ishak. Jadi andaian dibuat bahwa ayat ini merujuk kepada Ismail dahulu barulah kemudiannya Ishak. Sebenarnya ayat ini merujuk kepada bagaimana Ishak telah diberkati sebagai nabi bagi orang benar sejak sebelum kelahirannya. Ayat ini merujuk kepada kelahiran Ishak dan pemberkatannya dan kenabiannya atau statusnya sebagai nabi di kalangan nabi di dalam Alkitab. Dengan Nuh dalam surah 37 ayat 79 sehingga 82, Abraham atau Ibrahim surah 37 ayat 83 dan seterusnya. Ishak dalam surah 37 ayat 112, Musa dan Harun dalam surah 37 ayat 120, Elia dan Ilyas surah 37 ayat 130 dan Yunus dalam surah 37 ayat 139. Ia diumumkan kepada Abraham sebelum kelahirannya. Sebenarnya surah 37 tiada kaitan dengan Ismail dan merupakan suatu pengulangan bagi cerita di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan pasal 25 ayat 5 sehingga 6, 9, 11 dan 12. Ia menamakan Ishak sebagai nabi. Surah ini memperkatakan hal penyembahan palsu dan tuhan-tuhan dunia ini dan ianya sama dengan tujuan kepada cerita pengorbanan Ishak. Perjanjian dengan Abraham di sini adalah penggantian teristihar kepada pemberian korban manusia di bawah sistem Molok atau sistem Sakut dan Baal Ishtar. Ia berleluasa di negeri-negeri Arab dan dunia secara amnya sehinggalah pada waktu apabila penyembahan anak lembu emas dihapuskan oleh agama Kristen. Lihat artikel Anak Lembu Emas, artikel nomor 222. Idiyah penglibatan Ismail yang dikatakan ini dibuat berdasarkan andaian bahwa rujukan berduaan tentang kelahiran di dalam surah 37 ayat 101 dan 112 merujuk kepada dua anak dan yaitu Ismail dan Ishak, walaupun Ismail tidak disebutkan. Andaian yang telah dibuat ini kemudiannya digunakan untuk menyatakan adanya pertentangan antara Quran dan ayat tersebut di dalam Kejadian. Dengan itu, Islam hari ini menggunakan alasan tersebut, yaitu tiada ilham Tuhan pada kitab dan hukum Allah seperti tertulis di dalam Taurat, untuk menyokong pendiriannya yang tidak menerima kitab dan hukum Tuhan. Coba kita selidik keseluruhan ayat mengenai Abraham dan Ishak ini. Ayat 99, dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu, pergi kepada Tuhanku, dia akan memimpinku ke jalan yang benar. Ayat 100, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. 101, lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahwa dia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Ayat 102, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, Allah akan mendapati adaku dari orang-orang yang sabar. Ayat 103, setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tombok tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Ayat 104, serta kami menyeruhnya, wahai Ibrahim. Ayat 105, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ayat 106, sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Ayat 107, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ayat 108, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ayat 109, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Ayat 110, demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ayat 111, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Ayat 112, dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahwa dia akan beroleh seorang anak, Ishak, yang akan menjadi nabi yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Ayat 113, dan kami limpahi berkat kepadanya dan kepada anaknya, Ishak, dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Ayat ini terus kepada fasa seterusnya dan keturunan Nabi seterusnya selepas Abraham atau Ibrahim dan Ishak atau Musa dan Harun. Surah 37 ayat 114. Ismail tidak pun disebutkan maupun keturunan Ismail dan bangsa Arab. Jika Ismail terlibat, ianya cuma satu kebetulan terhadap tujuan surah ini dan harus disimpulkan juga sebagai suatu upacara penggenapan. Terjemahan Quran oleh Arbery, The Quran Interpreted, Oxford 1964, menggunakan perkataan then atau kemudian untuk menunjukkan suatu urutan masa yang menyokong pendapat bahwa Ismail dan Ishak disebutkan, tapi kebebasan menterjemah sebegitu tidak dibuat oleh Pickhole dalam terjemahannya. Sell seolah-olah membuat suatu andaian mengenai sifat perduaan pernyataan-pernyataan tersebut, dan karena ini ada disebutkan tentang dua anak di dalam versi terjemahannya, walaupun tiada sebabnya dia berbuat demikian memandangkan cara susunan perkataannya di dalam terjemahannya itu. Sepatutnya perkara yang sebaliknya berlaku. Terjemahan Daud juga menurut maksud asal ayat seperti mana Pickhole, dan cuma mengulang hal berkenaan Ishak di dalam surah 37 ayat 112. Abdullah Yusuf Ali membentangkan pendapat yang meyakinkan di dalam komentarinya, The Quran Text Translation and Commentary, 1987, muka surat 1205, bahwa selama 14 tahun, Ismail adalah satu-satunya anak Abraham, dan tidak pernah ada satu ketika pun di mana Ishak adalah anak tunggal Abraham. Dia berpendapat bahwa pendirian yang dikemukakan kemudiannya oleh agama Judaism dan Kristen adalah bertujuan untuk meninggikan taraf cabang keluarga yang lebih muda, yaitu Ishak. Namun begitu, kita tahu dengan pasti daripada kajian arkeologi modern dan tulisan-tulisan purba, bahwa itulah sepertimana yang diterangkan sebelum ini, maksud dan ayat sebenarnya sepertimana pada kitab dahulu kala, pada zaman Kristus, dan merupakan ayat yang diterima pada zaman Muhammad, dan juga merupakan ayat Alkitab yang asal. Selain itu, kita juga tahu bahwa pada waktu peristiwa tersebut, Ismail dan ibunya Hagar telah dihantar pergi disebabkan konflik antara Hagar dan Sarah. Dengan itu, Abraham hanya ada Ishak sebagai anaknya yang tunggal, dan itulah yang dimaksudkan oleh petikan Alkitab itu. Ayat di dalam Quran tidak bertentangan dengan apa yang ternyata di dalam ayat-ayat Alkitab di dalam kejadian ini, dan ini menjadi bukti selanjutnya bahwa tafsiran para guru agama Yahudi yang mengatakan Ishak benar-benar dikorbankan adalah salah sama sekali. Tambahan pula, pemahaman yang betul sepertimana yang ternyata di dalam surah itu, sepertimana juga difahami oleh Muhammad, adalah sejajar dengan ayat Alkitab. Memang pun sepatutnya. Namun begitu, jika masih ada bantahan bahwa Ismail memang terlibat daripada bentuk ayat tersebut, maka kita boleh gunakan idea upacara penggenapan itu untuk melenyapkan konflik tersebut, dan pada masa yang sama menekankan betapa perlunya bagi umat Allah untuk membuang sistem-sistem lama dari antaranya, tidak kira mereka dari bangsa Arab atau Israel, sistem fisikal atau rohani. Perjanjian Tuhan adalah mandatory bagi iman kita dan bagi keturunan Abraham, walau apa saja tahap kepercayaan agama mereka.